Qalampirdan gapiramiz. Toshkentning Xalqlar do'stligi maydonida o'tkazilgan konsert dasturida sobiq SSSR bayrog'ining ko'tarilishi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinmoqda. Musabbih tuzum ramzining markaziy maydonlarda ko'tarilishi provokatsiya deb baholanmoqda. Xalqlar do'stligi maydonida o'tkazilgan konsert bo'yicha Madaniyat vazirligi rasmiy munosabat bildirdi. 1-may kuni Xalqlar do'stligi san'at saroyining old tomonida xor Tretskova va soprano jamoasi tomonidan g'alaba qo'shiqlari kuylanib, konsert dasturi namoyish etilgan edi. Endilikda ijtimoiy tarmoqlarda ushbu konsert davomida tomoshabinlar orasida kimlarningdir qizil bayroq ko'targani holat aks etgan suratlar keng tarqalib, keskin muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mazkur vaziyatga Madaniyat vazirligi quyidagicha munosabat bildiradi deya boshlangan rasmiy bayonot. Qayd etilishicha, Mixail Turetskiy musiqa xoldingi tomonidan 2018-2019 yillar davomida 14 davlatda konsert dasturlari namoyishi o'tkazilgan. Shuningdek, joriy yilning 30-aprel kuni Dushanbe hamda 2-may kuni Bishkek shaharlarida ham xalqlar va millatlar o'rtasidagi hamdo'stlik, madaniy aloqalarni mustahkamlash maqsadida yo'naltirilgan musiqiy dasturlarni taqdim etgan. Madaniyat vazirligi ushbu konsert dasturining O'zbekistonda o'tkazilishida hamkor hisoblanib, faqat sahnadagi jarayonlarga javobgarlikni o'z zimmasiga olgan, ya'ni ishtirokchilarning sahnada o'zini tutishi, milliy urf-odat va an'analarga zid bo'lmagan musiqiy dasturlar taqdim etilishini nazorat qilib, namoyishning badiiy saviyasi yetukligiga javobgar hisoblanadi. Lekin bugun har birimiz milliyligimiz, tilimiz, dinimiz, madaniyatimiz, urf-odat va an'analarimiz targ'iboti yo'lida xizmat qilar ekanmiz. Buni keng ommaga majburlab yoki keskin tanqid ruhida emas, balki o'zimiz namuna ko'rsatgan holda yetkazishimiz lozim deb bilamiz. Bunga shu yurtning har bir farzandi mas'ul deb hisoblaymiz, deyiladi vazirlik munosabatida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.